Tervetuloa arvon kuulija yhteiselle tutkimusmatkallemme kannabiksen laillisiin, eettisiin ja poliittisiin koukeroihin ja kommervenkkeihin. Tämän podcastin kunnianhimoisena tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia kannabiksesta käytävään keskusteluun ja poistaa haitallisia stigmoja kasvin ja sen käyttäjien ympäriltä. Tieto lisää ymmärrystä ja ymmärrys vähentää pelkoa. Pelko pois, tämä on lailliseksi podcast.
Tässä jaksossa perehdymme lääkekannabiksen ja sen määräämisen monimutkaisiin kysymyksiin. Vieraanamme ovat yhteiskuntatieteiden tohtori ja päihdetutkija Aleksi Hupli, toimittaja ja kirjailija Anton Vanha-Majamaa sekä kokemusasiantuntija Tatu Saarikko. Tervetuloa lailliseksi podcastin pariin. Mihin kannabista käytetään tai käytettäisiin lääkinnällisesti? Yhteiskuntatieteiden tohtori ja päihdetutkija Aleksi Hupli.
Kannabista käytetään lääkinnällisesti aika moneen eri sairauteen ja tilaan. Ehkä sellainen vahvin tutkimuskäyttö olisi aikuisten krooninen kipu. Sitten tämmöinen kemoterapian tuova pahoinvointi, niin siihenkin on todettu kannabiksen olevan lääkinnällisesti aika hyödyllinen. Sitten MS-taudin spastisuus. Nämä ehkä tavallaan ainakin sen katsauksen perusteella niin kuin vahvin näyttö on noissa. Siitä on toki kulunut melkein 5 vuotta, kun tuo katsaus on tehty, että tavallaan tutkimusnäyttö sitten muidenkin indikaatioihin on tullut sitten myös esimerkiksi pari semmoista lapsuusajan epilepsiaa, niin siihen on CBD-lääkitys näyttää olevan varsin tehokas. Ja tavallaan, että niin kuin näitä muitakin on, tutkimusnäyttö on ehkä vähemmän, mutta tavallaan se syy, miksi kannabista voi käyttää lääkinnällisesti niin moneen eri vaivaan, on osittain johtuen myös meidän omasta fysiologiasta. Ja meillä kaikilla on tämmöinen endokannabinoidisysteemi, niin ne tuotteet sitten vaikuttaa. Ja on vähän arvioitu, että aika monen sairaustilan taustalla on sitten jonkinnäköinen tämmöinen endokannabinoidisysteemin vajaa toiminta tai ylitoiminta. Siellä on sitten aika monimutkainen se fysiologia, mutta se on osa syy, miksi tosiaan kannabis toimii niin moneen eri vaivaan.
Toimittaja ja kirjailija Anton Vanha-Majamaa.
Suomessa lääkekannabiksen määrääminen on ollut mahdollista vuodesta 2008, ja meillä on 2 kannabispohjaista lääkettä, eli meillä on Sativex, jota käytetään MS-taudin hoitoon, ja sitten meillä on Epidiolex, joka on epilepsian oireisiin tarkoitettu lääke. Sativex on suusummute, ja Epidiolex on tällainen oraaliliuos, jota käytetään suun kautta. Ja sen lisäksi on Bedrocanin valmistama ihan lääkekannabiskukintoa, jota voi saada Fimean erityisluvalla käyttöön. Kannabisreseptien saaminen on kuitenkin vaikeeta. Se on ollut vaikeeta niin kauan kuin niitä reseptejä on ollut mahdollista saada, koska näitä reseptejä määrääviä lääkäreitä on Suomessa niin vähän. Ja siihen oikeastaan siihen vaikeuteen siihen on niin kuin 2 syytä. Ensimmäinen on se, että jos haetaan lupaa tällaiseen myyntiluvattomaan valmisteeseen, kuten nämä Bedrocanin valmistamat kukinnot, niin se lupamenettely on tosi työläs ja myös kallis. Se on niin kuin lääkärille työläs, että siinä on niin kuin monta vaihetta, jotka täytyy käydä läpi. Ja sitten toinen asia, mikä on ehkä merkittävämpi, on se, että lääkärit pelkää ihan niin kuin ammatillisia seuraamuksia siitä, että he määrää vaikka kipupotilaalle kannabista siihen hoitoon. Lääkärien keskuudessa kannabista ei pidetä mun käsittääkseni yleisesti mitenkään hirveän niin kuin potentiaalisena lääkintämuotona. Ja, joo, mutta noi on ne niin kuin keskeiset syyt. Fimean tietojen mukaan Bediolille ja Bedrocanille, jotka on näitä niin kuin poikkeusluvan tai erityisluvan vaativia kannabislääkkeitä, niin niitä erityislupahakemuksia on viime vuosien aikana keskimäärin noin 250 haettu vuosittain, eli puhutaan aika pienistä määristä ihmisiä. Mutta sitten taas vuonna 2017 tehdyn tällaisen selvityksen mukaan Suomessa on 1000 ihmisiä, jotka käyttää kannabista lääkinnällisistä syistä ilman virallista reseptiä, mikä kertoo tietenkin siitä, että kannabista käytetään niin kuin lääkinnällisesti niin kuin varsin paljon Suomessa. Ja sitä käytetään, nyt mä pääsen tähän sun kysymykseen, jonka sä esitit. Sitä käytetään MS-taudin oireisiin, eli hermokipuihin, pahoinvointiin, spastisuuteen, eli lihasten jäykkyyteen ja pahoinvointiin, ja sitten epilepsia-oireyhtymiin, ja sitten kipupotilaille yleisesti niin kuin kivun lievitykseen. Mutta sitten mun mielestä on olennaista niin kuin muistaa, että kannabista käytetään myös, tai monet, jotka käyttää kannabista muuten kuin reseptillä, niin saattaa myös puhua lääkinnällisestä käytöstä. Ja sitä käytetään niin kuin myös esimerkiksi ahdistuksen oireisiin, ahdistuksen lievittämiseen, masennuksen lievittämiseen, stressin lievitykseen, muihin tällaisiin psyykkisiin oireisiin. Nyt on paljon sellaista lääkinnällistä käyttöä, mikä ei tavallaan oikein niin kuin näy missään tilastoissa tai se ei näy missään niin kuin Fimean lupahakemuksissa, mutta se on kuitenkin lääkinnällistä käyttöä. Ja sitten usein mun mielestä liikutaan myös vähän silleen ehkä niin kuin harmaalla alueella, että mikä on lääkinnällistä käyttöä, mikä on virkistys- tai viihdekäyttöä tai vaikka hyötykäyttöä. Et mä itse ajattelen, että monet saa kannabiksesta hyötyä esimerkiksi niin kuin sosiaalisiin tilanteisiin, että se saattaa helpottaa niissä vähän samaan tapaan kuin joku lasi viiniä saattaa jollain laukasta sellaisen sosiaalisen jännityksen. Niin en ole varma, onko toi niin kuin varsinaisesti lääkinnällistä käyttöä, mutta ei se myöskään niin kuin viihdekäyttöä ole. Et ehkä se on sitten sitä hyötykäyttöä. Niin tavallaan tollaista käyttöä on myös tosi paljon.
Kokemusasiantuntija Tatu Saarikko.
Niin, se on kyllä niin iso kysymys, että enpä osaa edes luetella heti näin lonkalta kaikkea, mutta on kuitenkin viitteitä paljon siitä, että samasta valmisteesta voi hyötyä monenlaiset erilaiset potilaat eri diagnooseilla. Et pääasiallisesti tietysti itseni kautta ja tässä lähipiirin tai enimpien potilaiden kautta, niin kipu määrittää. Ja se on ollut se, jolla sitä Suomessa on lääkäri voinut kirjoittaa, että se kipuindikaatio on tietysti, mutta se monipuolisuus on tosi laaja. Ensisijaisesti kipu on ollut se, mihin lääkäri on voinut sen reseptin kirjoittaa, mutta todellisuus, että potilaat kuitenkin joutuu pääasiallisesti omatoimisesti käyttämään lääkettä, koska sitä ei nyky-Suomessa juuri mistään sitä reseptiä saa. Ja sen perusteella voidaan niin kuin todeta, että se on tosi laaja kirjo erilaisia sairauksia, johon tästä samasta lääkkeestä on merkittäviä hyötyjä niin, että toimintakyky paranee erilaisissa sairauksissa. Kivun lisäksi voisin niin kuin neurologiset sairaudet, joita on tietysti pitkä lista, joita en osaa nyt heti luetella kaikkea, mutta ADHD, erilaiset autismimuodot. Se, että potilas saa hyötyä näistä lääkekannabiksen vaikutuksista, niin se pitäisi ottaa vakavasti, kun nyt tämä on keskittynyt siihen, että katsotaan tätä lääkettä tämän nykyisen lääketutkimuskaavion kautta, jossa yksittäisiä molekyylejä tutkitaan ja tietyn kaavamaisen prosessin kautta. Ja kun on kyse tästä kannabiksesta, jossa on paljon vaikuttavia ainesosia, joiden yhteisvaikutus luo aina yksilölle vähän yksilöllisen sen vaikutuksen, niin sitä mekanismia ei ihan samalla tavalla voida tutkia ja sen takia tätä pitäisikin niin kuin tutkia enemmän, että mitä kaikkea hyötyy potilaille, erilaisista sairauksista kärsiville potilaille. Tästä kannabiksesta on tullut. On se sitten ollut omakohtaista käyttöä, laitonta lääkekäyttöä tai reseptin piirissä tapahtunutta. Että paljon myös potilaita, joille kivun lisäksi on muita diagnooseja. Et sit, vaikka se kipu on sit ensisijainen, niin siitä on ollut hyötyä sitten esimerkiksi ADHD:seen tai johonkin muuhun.
Millainen lääkekannabisreseptin saamisen prosessi tänä päivänä on? Aleksi Hupli.
Lääkekannabis saamisen prosessi tavallaan alkoi modernissa muodossa Suomessa vuodesta 2008, niin siinäkin oli taustalla tämmöinen oikeudenkäynti, jossa ensimmäinen potilas, jolla oli ollut vakava auto-onnettomuus ja siitä johtuva selkävamma, niin sai alkuperäisen reseptin Hollannista ja halusi sitten tuoda lääkkeen Suomeen, mutta joutui sitä oikeusteitse vähän niin kuin taistelemaan, että saa oikeuden lääkkeeseensä. Ja nämä aloitteelliset tuotteet, mitkä on tämmöisiä koko kassi tuotteita, niin vaatii niin sanotun erityisluvan, jonka Fimea pitää hyväksyä. Siinä sitten siinä mielessä on sen kummallisempaa, että se ei ole mitenkään ainoa erityisluvallinen lääke. Ja yleensä Fimea on näitä hyväksynyt, mutta ymmärtää, että tässä viime vuosina on sitten tapahtunut hieman tiukempaa linjaa viranomaisten taholta, mikä on sitten heijastanut siihen, että lääkärit ei edes halua uusia niitä reseptejä, jotka on jo myönnetty, että reseptimäärissä on tapahtunut aika jyrkkää laskua, mikä sitten kun katsoo yleensä maailmallisia trendejä, on vähän päinvastoin sitten, että monessa muussa maassa nämä reseptimäärät on ollut nousujohteisia, kun taas sitten Suomessa oikeastaan vuodesta 2017 jälkeenpäin on lähtenyt laskuun. Eli se on varsin hankala ilmeisesti niin nykyisille potilaille kuin sitten lääkäreillekin lähteä määräämään kannabistuotteita.
Kokemusasiantuntija Tatu Saarikko.
Niin, lääkekannabisreseptin ja erityisluvan saamisen prosessi on tänä päivänä käytännössä aika lailla samanlainen kuin se on aina ollutkin. Sieltä ensimmäinen potilas sai 2006 sen reseptin ja luvan, mutta se laillistui 2008, eli siitä alkaen en muista, oliko siinä alkuun joku määritelmä, että piti olla erikoislääkäri vai miten oli, mutta nykyään tilanne on, että kuka tahansa lääkäri, yleislääkäri voi kirjoittaa tämän reseptin. Ja se, että se käytäntö on vaan toinen, eli sellaisen lääkärin löytäminen on osoittautunut tänä päivänä mahdottomaksi, koska ne harvat, jotka sitä on tehnyt vuosien aikana, on joutunut Valviran erityisen tarkan syynin kohteeksi ja myös sen tutkinnan seurauksena liian moni potilas on nyt jäänyt heitteille. Eli käytännössä se reseptin saamisen prosessi on ihan yksinkertainen, mutta näissä lääkärilaitoksissa on otettu sellainen linja, että koska virallinen käypähoito ei tunnusta tätä lääkekannabista sellaisenaan kuin mitä potilaat sen kokee, sen hyödyn ja kaikki ulottuvuudet siinä, niin sitä ei tunnusteta sellaisena lääkkeenä, jota tässä järjestelmässä lääkkeenä voitaisiin pitää ja näin ollen määrätä. Eli se on niin sanotusti laillinen tämä lääkekannabis Suomessa, mutta se käytännössä sen saaminen on vaikeutunut nyt viimeisen 2 vuoden aikana niin paljon, että nekin, jotka on 10 vuotta ollut reseptin piirissä, ei ole saanut enää uusittua sitä. Ja kuitenkin Fimea on 2016 vuonna jo ohjeistanut terveyskeskuksia hoitamaan näitä lääkekannabisasioita, mutta tänä päivänä tilanne on se, että näiden terveyskeskusten ylilääkärit on ottanut linjakseen sen, että tällaista käytäntöä ei heidän laitoksissaan harjoiteta, jolloin nämä lääkärit ei siihen ryhdy tai ovat sitten joutuvat ehkä potkujen uhan alle tai sitten muuten tätä Valviran erityiskohtelua pelätään. Ja potilaiden kohdalla, kun ei ole kyse silloin farmakologisesta syystä, jos pelätään lääkäriä tai ylilääkäriä tai Valviraa, että se pitäisi ottaa huomioon, se potilas on käynyt läpi kaikki hoidot jo siinä vaiheessa, kun se on jo sen reseptinsä saanut. Eli sitä on ihan turha lähteä enää kyseenalaistamaan, että se on lähes poikkeuksetta kaikille loppuelämän lääke siinä kohtaa. Ja tämä yhteiskunta ei tällä hetkellä sitä halua tunnustaa. Eli ei hyväksytä sitä ajatusta, että on tällaisia potilaita, jotka siitä hyötyy, ja jos tätä asiaa on tuotu esille, niin sit sitä ei ikään kuin otelata siellä virallisessa päätöksenteossa. Ja tämä potilasryhmä on nyt jäänyt heitteille, ja käytännössä kaikki on niin kuin omissa käsissä, että jos potilas kokee, että lääkekannabis on hänelle se lääke, niin ei voi nojata mihinkään terveydenhuoltoon, että joku ottaisi koppia ja lähtisi hoitamaan potilaan kohdalla sitä asiaa, vaan tilanne on se, että potilas on täysin yksin. Eli teoriassa potilaalla on olemassa vaihtoehto yksi, etsiä se lääkäri jokaisen reseptin kirjoittaa, mutta käytännössä sitä on lähes mahdoton löytää, vaikka ei se täysin mahdoton ole, että terveyskeskus, omalääkäri on se ensimmäinen, jolle sitä pitäisi lähteä esittämään ja jatkaa sitä prosessia niin kauan, että sen saa. Ja toinen vaihtoehto on, että sitä on siinä tilanteessa, jos kokee, että se lääke on saatava, niin eikä sitä siellä lääkärin kautta saa, niin silloin potilaalla on jää omatoimisuus ainoaksi vaihtoehdoksi, eli keksiä keinot, että miten saada se lääke itselleen. Ja sitten kolmas vaihtoehto on, että lähtee potilaana pakolaiseksi sellaiseen maahan, EU-maahan tai jonnekin muualle EU-maahan. Nyt olisi käytäntönä tässä malli olemassa. Ja jos ei siihenkään pysty, että on jo niin huonossa kunnossa, niin sitten jää eutanasia tietysti vielä vaihtoehdoksi. Että lääkekannabisreseptin saaminen tänä päivänä on teoriassa ihan yksinkertainen prosessi, mutta käytännössä siitä on tehty potilaalle niin vaikeaa, että se leimaa ihmisen rikolliseksi, jos se jatkaa käyttöään laittomasti ja sitä kautta se uhkaa potilaan lainsuojaa siinä, että hän ei voi välttämättä opiskella tai olla töissä tai just tämä niin kuin autolla ajaminen voidaan niin kuin se oikeus sitten emätä. Eli tässä ollaan niin kuin sellaisessa tilanteessa Suomessa, että tämä on mennyt takapakkia tämä tilanne, että potilasmäärät on pudonnut sen takia, että lääkärit ei uskalla tätä toteuttaa ja potilaat silti kokee sen ainoana vaihtoehtona, jolloin potilaista ei kukaan pidä huolta siinä tilanteessa, kun on pakko vain itse pitää huoli sen lääkityksen jatkumisesta. Et tällainen on tämä karu tilanne Suomessa tänä päivänä 2023.
Millaisia ovat lääkekannabiksen terveysriskit psykologisesti, fysiologisesti ja välillisesti? Anton Vanha-Majamaa.
Joo, no jos puhutaan psykologisista ensin, niin se mistä varmaan eniten puhutaan on se niin kuin psykoosiin joutumisen riski, ja se on se, mikä toistuu kannabikseen liittyvissä peloissa mun mielestä aika usein. Tavallaan se pelko siitä, että joutuu psykoosiin. Ja tällä hetkellä vaikuttaa mun käsittääkseni siltä, että kannabis lisää psykoosin riskiä niillä, jotka on sille geneettisesti muutenkin alttiita. Siis sen sijaan, että kuka tahansa voisi joutua psykoosiin kannabista käyttäessään. Ja näin kannabis lisäisi myös skitsofrenian sairastumisen riskiä niillä, jotka on siihen muutenkin geneettisesti alttiita. Mutta sitten toisaalta nämä on vähän vaikeita, koska sitten CBD on toisaalta antipsykoottinen ainesosa, eli se voi myös auttaa psykoottisiin oireisiin. Sitten nämäkin on vähän silleen, että voi olla niin kuin monenlaisia vaikutuksia saman kasvin tai saman tuotteen sisällä. Että näistä on vaikea sanoa niin kuin silleen mitään hirveän tiettyä, mutta toi on mun käsittääkseni toi on niin kuin aika varmasti voi sanoa, että se voi lisätä sitä niin kuin psykoosin riskiä niillä, ketkä on sille muutenkin geneettisesti alttiita. Sitten on tietenkin asioita niin kuin masennus, jossa kannabis voi niin kuin olla osatekijänä. Silloin on vaan ehkä vaikea erottaa sellaisia niin kuin sosiaalisia ja kulttuurisia ja henkilöhistoriaan liittyviä tekijöitä siitä kannabiksen käyttämisestä, että jos masentunut ihminen polttaa pilveä, niin johtuuko se masennus siitä kannabiksesta? Jos masentunut ihminen juo paljon kahvia, niin johtuuko se masennus siitä kahvin juomisesta? Noin vähän tuollaisia niin munakana-tyyppisiä ongelmia usein. Ja sitten kun monet myös hoitaa mielenterveysongelmia niin kuin vaikka ahdistusta kannabiksella, niin sitten toisaalta siinkin on jälleen se, että voi olla niin kuin kahden suuntaisia vaikutuksia. Fysiologisista, niin viime vuonna julkaistiin aika kiinnostava tutkimus, jossa seurattiin 1000 uusiseelantilaista henkilöä 3-vuotiaasta 45-vuotiaaseen asti. Ja tuossa tutkimuksessa kävi ilmi, että kannabiksen pitkäaikainen runsas käyttö, eli vähintään kerran viikossa tapahtuva käyttö, heikensi kognitiivisia kykyjä jonkun verran, tiputti heidän ääotaan ja kutisti heidän hippokampusta, ja hippokampus siis auttaa meitä muistamaan ja muun muassa suunnistamaan. Noi vaikutukset oli rajumpia tämän tutkimuksen mukaan kuin mitä alkoholi tai tupakka tuottaisi. Ja noi tulokset ei sinänsä yllätä. Eläinkokeissa on saatu vuosien ajan niin kuin samanlaisia tutkimustuloksia siitä, että kannabiksen runsas käyttö vaikuttaa kognitiiviseen toimintaan jossain määrin. Toisaalta tuossa tutkimuksessa se kannabiksen käyttö oli aloitettu lapsena tai nuorena, mikä tuntuu musta tosi olennaiselta pointilta, että jos ihmisen aivot kehittyy 30-vuotiaaksi asti, niin se on mun mielestä aika selvää, että nuorten ja varsinkin lasten kannabiksen käyttö, niin siinä on kaikenlaisia sellaisia riskejä, mistä me ei olla vielä täysin tietoisia, mutta mitkä on varmasti niin kuin siellä olemassa. Joo, ja sitten vielä ehkä se, että tuossa tutkimuksessa sanottiin myös, että ne, jotka käytti esimerkiksi teini-ikäisenä kannabista runsaasti ja lopetti käytön myöhemmin, niin se AO ei koskaan palautunut, mikä viittaisi siihen, että jonkunlaista pysyvää vahinkoa on silloin tehty. Joo, mutta toi on ehkä se, minkä mä niinku aivoista osaan sanoa, eli niinku kognitiiviseen toimintaan niinku vaikuttaisi olevan vaikutuksia ainakin niinku runsaalla ja pitkäaikaisella käytöllä. Yksittäisellä käytöllä ei varmasti niinku juurikaan. Sitten sydämestä ehkä sen verran, että THL mukaan kannabis voi nostaa sydänsairaudesta kärsivien infarktiriskiä. THC laajentaa verisuonia ja alentaa verenpainetta. Kannabis myös kohottaa joillain sykettä ja se voi täten kai niin kuin altistaa sydänkohtauksille. Ja sitten on joitain tutkimuksia, joissa kannabiksen on ehdotettu lisäävän sydänsairauksien määrää tai vaikuttavan sydänlihassairauden kehittymiseen nuorilla miehillä, mutta noi tutkimukset, ainakin ne, mihin mä oon törmännyt, niin niissä usein kohdehenkilöt on myös esimerkiksi tupakoinut, niin sitten on vaikea erottaa, että mikä on kannabiksen vaikutusta ja mikä on tupakan tai nikotiinin vaikutusta. Ja sitten keuhkoissa ehkä vähän sama, että on niin kuin vaikea erottaa, että mikä johtuu mistäkin. THL:n mukaan pitkäaikainen kannabiksen poltto aiheuttaa hengitysteissä samoja ongelmia kuin mitä tupakointi ja altistaa keuhkoputken tulehdukselle ja keuhkolaajentumalle. Ja se nyt on varmaan ihan selvää, että jos savua hengittää, jos kannabista käyttää nimenomaan polttamalla, niin eihän se hyvää tee. Että mehän nimetään siinä niin kuin tuhkaa ja kaikenlaisia rämmäleitä samalla meidän keuhkoihin, niin totta kai se niin kuin ärsyttää niitä ja voi niin kuin aiheuttaa ongelmia. Mutta mun käsitys on, että kannabiksen ja keuhkosairauksien välillä ei ole löydetty yhteyttä. Ja esimerkiksi niin kuin kannabiksen ajatus siitä, että kannabis voisi aiheuttaa keuhkosyöpää esimerkiksi, niin sitä ei ole mun mielestä todistettu missään tutkimuksessa.
Aleksi Hupli.
Kannabiksen terveysriskeistä on ehkä vähän hankala siinä mielessä sanoa jotain semmoista tosi yleistä. Osittain johtuen siitä, että kannabista on niin monenlaista, eli kannabiskasvi itsessään sisältää satoja eri kannabinoideja plus muita kasvimolekyylejä. Maailman terveysjärjestö arvioi, että niitä on noin 500 siinä kasvissa, että se tavallaan ei ole yksi aine, mikä siellä on vaikuttamassa. Sitten näitä terveysriskejä vaikuttaa tietysti myös se, että millä tavalla sitä kannabista nauttii, että tapahtuuko se polttamalla vai höyrystämällä vai syömällä vai jollain muulla tavalla. Ja sitten tietysti meillä on yksilöllisiä eroja sitten liittyen niihin vaikutuksiin. Ja totta kai sitten niin kuin se annostuksen määrä ja miten usein sitä käyttää ja tämmöistä niin kuin tulee vaikuttamaan. Niistä on ehkä vaikea sitten sanoa jotain tosi semmoista, että tämä nyt sitten pätee kaikkiin. Mutta toki niin kuin muissakin aineissa niin terveysriskejä toki löytyy, että tosi totta kai polttamalla esimerkiksi, niin siinä sitten kasvaa riskit sitten esimerkiksi keuhko tämmöisiin tauteihin, mutta ei ilmeisesti kuitenkaan keuhkosyöpää, sitten se on ilmeisesti enemmän sitten sitä tupakkapuolta, mitä tietysti ihmiset sekoittaa myös kannabiksen sekaan, että siinä mielessä kansanterveydessä, jos hienoa, jos nämä kaksi saataisiin erotettua toisistaan. Että siinä mielessä fyysisistä terveysriskeistä, niin siinä mielessä kannabis on suhteellisen turvallinen, että siinä ei ole semmoista niin kuolemaan johtavaa yliannostusriskiä kuitenkaan olemassa, toisin kuin että jossa on muissa aineissa. Psykologinen riski siinä mielessä, että se ei fyysistä riippuvuusta sinänsä aiheuta, mutta että siihen toki voi muodostua niin kuin muikin aineisiin, että minun psykologinen riippuvuussuhde. Toki sitten, niin kuin, että jos kannabiksen aloittaa todella nuorella iällä, se on runsasta ja se on tosi vahvaa se kannabis, mitä käyttää, siihen sitten liittyy erinomaisen psykologisia riskejä. Ja muun muassa sitten, vaikka se riski on pieni, se on olemassa, niin tämmöinen niin psykoottisia oireitakin saattaa sitten esiintyä. Mutta tosiaan niin kuin aineista kun puhutaan, niin niissä on hyvä tietynlainen suhteellisen tai että kannabis on kuitenkin siinä mielessä turvallisempi kuin moni laillinenkin päihde tällä hetkellä. Tosiaan niin kuolemaan johtavia yliannostuksia ei oikeastaan olisi mahdollista saada aikaiseksi.
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät argumentit kannabiksen laillistamisen puolesta tai laillistamista vastaan?
Parhaat argumentit kannabiksen laillistamisen puolesta on se, että se saataisiin paremmin kontrolliin ja säänneltyä. Tällä hetkellä siihen ei oikeastaan ole muuta kontrollimekanismia sitten kuin ehkä niinku poliisi ja tulli, jotka yrittää jossain määrin sitten sitä kontrollia saada aikaisemmin todennäköisellä kontrolloidulla sääntelyllä. Saataisiin muun muassa sitten parempaa ikärajavalvontaa, saataisiin tuotteisiin tietynäköiset vaikka THC-maksimipitoisuudet ja muutenkin tavallaan niitä tuotteita, nyt me päästään markkinoille, pystyttäisiin paremmin valvomaan. Ja siitä verotulon kautta sitten voitaisiin ohjata resursseja sitten vaikka ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tai jopa korjaavaan päihdetyöhön. Että siinä näkisin, että on paljon tämmöisiä hyviä puolia. Sitten ehkä tämmöiset niin argumentit kannabiksen laillistamista vastaan on ehkä ainakin usein tuodaan, että se on jonkinnäköinen väärä signaali varsinkin nuorille, että se jotenkin tekee sitä sitten hyväksytympää ja tätä kautta sitten se käyttö mahdollisesti lisääntyy ja siihen liittyvät riskit lisääntyy. Se on sinänsä ihan validi argumentti, tosin nämä käyttö lisääntyminen tapahtuu tässä kuitenkin myös kieltolain alla, että tavallaan se nykykäytäntökään ei millään hirveän hyvällä tehokkuudella pysty sitä käyttöä ehkäisemään. Ja sitä on kuitenkin kokeiltu sellainen reilu puoli vuosisataa ja tulokset tiedetään. Että vaikka näen, että se argumentti sitten niinku nuorten käytön lisääntymisen ehkäisyssä on sinänsä ihan painava, niin muidenkin maiden niin kokemukset tästä ei ole kuitenkaan sellaiset, että se käyttö jotenkin yllättäen ja hirveästi sitten lisääntyy sen laajistamisen myötä. Ja sen lisääntyminen tapahtuu tässä kuitenkin koko ajan muutenkin. Laillistamista vastaan tietysti, tai ehkä tietynlaista laillistamista vastaan argumenttina on myös, että jos kannabista ja muuttumista päihdeaineet annetaan sitten niin kuin täysin vapaasti markkinavoimien hallittaviksi. Vielä sitten saatetaan alkaa aika aggressiivista markkinointia harrastamaan, että tavallaan siinäkin pitää sitten olla tiukka sääntely sitten myös sen myötä, että millaista se markkinointi saa olla tai saako olla lainkaan markkinointia, missä se käyttö sitten niin kuin tapahtuu, että oliko sitten tämmöisiä ihan omia vaikka kannabishuoneita tai kahvilta, jos sitten se käyttö tapahtuu, että siinäkin sitten se tiukka sääntely vaatii sitten aika yksityiskohtaista miettimistä sitten monessa mielessä.
Anton Vanha Majamaa.
Puolesta. Ensinnäkin se, että kannabiksen käyttö on uhriton rikos, eikä sellaisesta pitäisi niin kuin mun nähdäkseni olla seurauksia yksilölle. Kannabiksen laillistaminen vähentäisi käyttäjien kokemaa stigmaa, joka on tosi voimakas kannabiksen kohdalla. Laillistamista puoltaa mun mielestä se, että kannabiksen haittoja on suuresti liioiteltu. Se ei nykytiedon valossa ole lainkaan niin vaarallinen päihde kuin esimerkiksi alkoholi tai tupakka, joita molempia kuka tahansa yli 18-vuotias voi käydä lähikioskilta ostamassa. Kieltolaki ei toimi. Kannabiksen käyttämistä ei voi kitkeä kieltämällä. Sitä ei ole voinut niin kuin historian saatossa koskaan tehdä. Päinvastoin kannabiksen käyttö on lisääntynyt ja jatkaa lisääntymistä. Siitä tulee koko ajan normaalimpaa. Tällöin on mun mielestä täysin loogista, että ne viranomaisresurssit, jotka nykyisellään menee kannabiksen valvomiseen, ohjattaisiin johonkin järkevään, niin kuin vaikka terveydenhuoltoon, vaikka päihderiippuvaisten hoitoon. Sitten puolesta mun mielestä puhuu se, että useampi maa ja osavaltio Yhdysvalloissa on vapauttanut kannabiksen käyttöä. Me nähdään, että nämä yhteiskunnat ei ole mitenkään romahtaneet, päinvastoin siellä on paljon ihmisiä, jotka on saaneet tästä merkittäviä hyötyjä, siis terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia hyötyjä. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi vahva argumentti sen puolesta, että se laillistamisen tie voisi olla ihan fiksu. Kannabiksen käyttö alkaa hiljalleen olla niin tavanomaista myös niin kuin monessa maassa ja Yhdysvalloissa monessa osavaltiossa, että sille laittomuudelle ei vaan mun mielestä ole hirveän hyviä perusteita välttämättä. Sitten tietenkin niin kuin verotulot, niin kuin valtio voisi saada tuosta niin kuin merkittävää verotuloa itselle, että se voi niin kuin taloudellisesti varsin niin kuin fiksu veto. Ja sitten ehkä vielä sanoisin sen, että laillistaminen varmasti toisi parempaa pilveä ihmisten saataville. Niin nämä nyt ainakin silleen puolesta mun mielestä. Ja tasalaatuisempaa pilveä myös ja parantaisi myös tavallaan turvallisuutta sen suhteen, että käyttäjät voi tietää, että mitä ne ostaa, koska ne ostaa sen laillisilta markkinoilta, kauppialta, jotka on lisensoituja kannabiskauppiaita tai miten ikinä se tavallaan järjestelmä rakennettaisiinkin ja ne tietäisi tarkalleen, mitä he sisältää. Ja heillä olisi kuitti siitä ostoksesta. He voi reklamoida, jos se ei toimi halutulla tavalla ja niin edespäin. Vastaan argumentteina niin ainakin se, että laillistaminen olisi aika dramaattinen muutos tähän niin kuin nykyiseen todella kannabiskielteiseen tilaan Suomessa, jossa melkein kaikki kannabikseen liittyvä on tiukasti kiellettyä tai kontrolloitua. Ja jos laillistamisella tarkoitettaisiin myynnin vapauttamista täysin, niin sitten se voisi tietenkin johtaa johonkin kielteisiin kehityskulkuihin. Eli täytyisi esimerkiksi pitää huoli siitä, että nuorten pääsy kannabiksen äärelle ei helpottuisi, tai nuorten, ja tätä kautta nuorten kannabiksen käyttö lisääntyisi, koska on selvää, että se ei ole niin kuin kannattavaa ja tavallaan, että niin kuin nuorelle, varsinkaan alaikäiselle, ei tee hyvää käyttää kannabista. Ja sitten kai niin kuin muutenkin on aika vaikea sanoa, että jos kannabis laillistettaisiin, niin räjähtäisikö kannabiksen käyttö, että niin kuin missä määrin se kannabiksen käyttö lisääntyisi Suomessa ja jos se lisääntyisi, niin olisiko se jotenkin vaikka niin kuin kansanterveydellisesti niin kuin haitallinen asia. Mä en ole varma, että olisiko se haitallinen asia, mutta se on varmaan niin kuin vähän semmoinen avoin kysymys, että missä määrin se lisääntyisi. Ja sitten ehkä niin kuin vasta-argumenttina vielä se, että kannabis ei ole vaaraton päihde, ja meillä on yhä aika vähän luotettavaa tietoa sen vaikutuksista, varsinkin pidemmällä aikavälillä. Eli jos me halutaan päihdepolitiikassa tähdätä siihen, että kansanterveys ei kärsi, niin silloin kannabiksen laillistaminen voi kyllä niin kuin sotia aika selkeästi tuota vastaan, että miksi me tavallaan tuotaisiin uusi päihde laillisille markkinoille, jolla on kuitenkin tutkitusti jotain haittavaikutuksia.
Kannabiksen käyttöön liittyy paljon stigmoja. Mitä nämä stigmat ovat ja mitä seurauksia niillä on tänä päivänä esimerkiksi niille, jotka säännöllisesti käyttävät kannabista?
No varmaan se päällimmäisin stigma on se, että kannabiksen käyttäjät on rikollisia ja siitä stigmasta on tietenkin vaikea päästä eroon niin kauan, kun se on totta, että kannabiksen käyttäjät on faktisesti rikollisia. Ja sen stigman purkamiseen ei mun mielestä, niin mun nähdäkseni auta mikään muu kuin lainsäädännön muuttaminen. Tietenkin niin kuin kannabiksen käyttäjiin liittyy paljon tällaisia stereotypioita siitä, että he ovat laiskoja ja saamattomia. Niin kuin ajatus sellaisesta sohvalla jumittavasta pössyttelijästä on yhä niin kuin aika yleinen. Sitten tietenkin niin kuin varsinkin Yhdysvalloissa huumausainelakeja on asetettu ja käytetty erinäisten ihmisryhmien profilointiin. Siellä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin rasistisia ajatuksia. Taustalla uhreina on usein nimenomaan vähemmistöt, joiden oikeuksia halutaan rajoittaa. Sitten Suomessa kannabiksen laittomuus tarkoittaa yksilölle esim. Sitä, että kannabista käyttääkseen täytyy syyllistyä rikokseen tosiaan, ja se on tietenkin eettiselle ihmiselle lähtökohtaisesti aina vähän niin kuin vaikea pala. Et vaikka sitä lakia pitäisi huonona, niin ei silti, niin kuin harva meistä tykkää silti niin kuin lain rikkomista, olisi paljon kivempi, jos ei tarvitsisi rikkoa lakeja. Ja sitten tuosta laittomuudesta seuraa helposti sellaista niin kuin pelkoa ja ahdistusta, mikä voi sitten johtaa ihan niin kuin sellaisen vainoharhaisuuteenkin ja sitä kautta huonompiin kannabiskokemuksiin ja näin. Mä lähdin tässä nyt vähän rämpläilemaan ja mä en ole varma vasta, että mä tälle enää tuohon kysymykseenkään.
Aleksi Hupli.
Kannabikseen liittyvä stigma, sillä on toki aika pitkät juuret, mutta tavallaan viime vuosien alkupuolella, että Yhdysvalloissa aloitettiin tämmöinen stigma-kampanja, jolla saatiin kannabissa lääkkeenäkin käytettiin lääkkeenäkin siihen aikaan sitten niin kuin, tavallaan niin kuin assosioitumaan marihuanaan, jolla on keksitty, niin tällä saatiin sitten assosiaatio meksikalaisiin maahanmuuttajiin ja sitä kautta sitten niin kuin, käyttää sitä stigmaa, mikä heihin liittyy, niin liittymään sitten kannabikseen, sitä kautta saatiin sitten kiellettyä. Stigma on sinänsä niin kuin, tälle sosiologisesti jännä ilmiö, että se on niin, kuin, niin sanottu sosiaalinen fakta. Me niin kuin, tiedetään, että sitä on, sitä esiintyy, mutta sitä on ehkä vaikea sillä niin konkreettisesti näyttää, että no, tuossa sitä on ja tuolla sitten pystytään sitten jotenkin vaikka niin kuin, vähentämään. Et se on toki olemassa ja siihen niin kuin, liittyvä stigma ainakin tällä monien niin kuin, potilaiden reseptin uusimista, mutta myös potentiaalisten uusien potilaiden niin kuin lääkereseptin saantia. Se on tietysti ehkä vaikea kysymys, mitä sille sitten voi tehdä. Että se on tietysti just niin kuin asiasta puhuminen ja että tämmöinen kaapista ulos tulee, niin että kannabiksen käyttäjät voivat olla ihan normaaleja työssä käyviä ja opiskelevia ihmisiä. Joo, mä toivoisin, että tulevaisuudessa varsinkin onnokannabinoidisysteemiin ja siihen liittyviin mekanismeihin liittyvä koulutus ja tietoisuus lisäytyisi varsinkin lääketieteen ammattilaisten parissa.
Kiitos, kun kuuntelit lailliseksi podcastin 4. jakson. Sana on vapaa. Uskallatko avata suusi? Seuraavassa jaksossa käsitellään ehkäisevää päihdetyötä ja nuorten kannabiksen käyttöä.